สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับผู้วิจัยประกอบด้วยธนาพรบุญชูและชันวิทย์พยัคฆ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทรพระนครนะครับงานวิจัยนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทรพระนครนะครับซึ่งประกอบไปด้วย5สาขาวิชานะครับได้แก่สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิตินะครับจะใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ SWOT analysis นะครับและก็นำผลจากการวิเคราะห์ SWOT เนี่ยนะครับมาจัดกลุ่มหาความสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือ Taos Metric นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกนะครับเพื่อกำหนดนโยบายกลยุทธ์นะครับและนำข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยไปช่วยกำหนดนโยบายของคณะนะครับเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและผลักดันให้คณาจารย์ของคณะเนี่ยมีศักยภาพในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไปนะครับวิธีวิจัยนะครับเราเริ่มจากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่นะครับก็คือ n เท่ากับ n หารด้วย1บวกn คูณ e กำลัง2นะครับ n ใหญ่ในที่นี้ก็คือจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับตัว e นี่คือระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ที่ 5% นะครับหรือ 0.05 นะครับต่อไปเรามาดูการวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกนะครับเราจะใช้SWOT analysis นะครับเป็นการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนจุดด้อยรวมไปถึงโอกาสและอุปสรรคนะครับในการดำเนินงานนะครับเราใช้เครื่องมือ Taos Metric นะครับต่อจากนั้นซึ่งเป็นเครื่องมือเนี่ยใช้วิเคราะห์ต่อจาก SWOT analysis นะครับหารูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกนะครับโดยการนำข้อมูลเนี่ยมาออกแบบหากลยุทธ์นะครับในประเภทต่างๆนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะแบ่งรูปแบบเนี่ยออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือกลยุทธ์เชิงลุกเอา S กับ O นะครับก็คือการประเมินจุดแข็งและโอกาสเนี่ยเข้าด้วยกันกลยุทธ์เชิงป้องกันนะครับ S กับ T นะครับก็คือนำข้อมูลประเมินจุดแข็งและอุปสรรคในเข้าด้วยกันนะครับกลยุทธ์เชิงแก้ไข WO นะครับเอาข้อมูลประเมินจุดอ่อนและอุปสรรคเข้าด้วยกันกลยุทธ์เชิงรับครับ W กับ T นะครับได้ข้อมูลจากการประเมินจุดอ่อนและโอกาสนะครับเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นเราก็กำหนดกรอบการวิจัยดังนี้นะครับเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำรวจคณาจารย์แยกตามสาขาวิชานะครับสถานะการดำรงตำแหน่งทางวิชาการจากนั้นก็เก็บข้อมูลเชิงลึกนะครับออกแบบสอบถามศึกษาขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะครับสำรวจแล้วก็สัมภาษณ์นะครับลำดับไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแบ่งตามสถานะของผลงานทางวิชาการนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มานะครับแล้วก็จัดกลุ่มปัจจัยหลักตาม SWOT analysis นะครับให้คะแนนแล้วก็คัดเลือกปัจจัยที่สำคัญเท่านั้นนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเลือกแค่3ปัจจัยนะครับอันดับสุดท้ายนั่นก็คือการประเมินผลวิเคราะห์ Taos Metric นะครับแล้วก็นำเสนอแนวทางและกลยุทธ์ให้ผู้บริหารได้ทราบนะครับมาดูในส่วนของการอธิบายผลและสรุปผลนะครับข้อมูลที่เราเก็บมานะครับเป็นข้อมูลณวันที่21กันยายน2562นะครับจำนวนคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมทรพระนครเนี่ยมีทั้งสิ้น65คนนะครับรวมศึกษาต่อแล้วนะครับแบ่งออกเป็นข้าราชการ37คนพนักงานมหาวิทยาลัย28คนนะครับจากการสำรวจนะครับพบว่าคณาจารย์ที่จบคุณวุฒิปริญญาโทนะครับมีจำนวนด้วยกัน37คนที่เป็นร้อยละ57นะครับปริญญาเอก28คนที่เป็นร้อยละ43นะครับแล้วก็จำนวนบุคลากรนะครับที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยมีแค่21คนนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ได้มากนักนะครับคิดเป็นแค่ร้อยละ32นะครับอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาผลใน9คนนะครับคิดเป็นร้อยละ13นะครับที่เราคำนวณหากลุ่มตัวอย่างนะครับโดยสูตรของทาโร่ยามาเน่นะครับได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้นะครับที่เหมาะสมเนี่ยได้เป็น54นะครับจากนั้นครับออกแบบสอบถามครับการออกแบบสอบถามนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนข้อมูลทั่วไปนะครับได้แก่พวกเพศตำแหน่งทางวิชาการอายุประสบการณ์ทำงานระดับการศึกษานะครับส่วนที่2ก็คือข้อมูลเฉพาะด้านนะครับด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับ โดยจะสอบถามถึงสถานะของการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับ3สถานะด้วยกันนะครับก็คือไม่สนใจขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอยู่ระหว่างดำเนินงานนะครับอยู่ระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับก็อันดับที่3ก็คือยื่นขอแล้วนะครับแต่อยู่ระหว่างรอผลนะครับมาดูผลวิเคราะห์นะครับสถานะแรกนะครับผู้ที่ไม่สนใจยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับเหตุผลก็คืออยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุราชการนะครับไม่มีความสนใจไม่มีแรงจูงใจในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการครับไม่มีเวลานะครับในการทำผลงานนะครับขาดงบประมาณในการทำผลงานวิจัยนะครับแล้วก็ปัญหาส่วนตัวด้านสุขภาพนะครับมาดูสถานะที่2นะครับผู้ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับก็มีประเด็นดังนี้นะครับมีโครงงานวิจัยอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์นะครับไม่มีความเข้าใจในการเขียนเอกสารที่ถูกต้องนะครับไม่มีเวลาสำหรับการทำงานวิจัยนะครับขาดงบประมาณนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาเฉพาะด้านนะครับยังไม่สามารถกำหนดหัวข้อวิจัยได้นะครับมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการขอกำหนดตามวิชาการอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้ปรับตัวไม่ทันนะครับขาดแรงจูงใจในการทำงานนะครับอันดับสุดท้ายก็คือไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยนะครับแล้วก็เสนอขอให้คณะสนับสนุนดังนี้นะครับควรจะมีการจัดตั้งสำนักพิมพ์นะครับจัดจำหน่ายเอกสารประกอบการสอนตำราหนังสือเหล่านี้นะครับต้องการให้ทางผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบคำสอนคำสอนและเอกสารประกอบการสอนนะครับลดความยุ่งยากในการส่งเอกสารนะครับแล้วก็ลดความเข้มข้นในการประเมินลงนะครับต้องการให้คณะนักสนับสนุนเรื่องงานวิจัยนะครับให้สนับสนุนงบประมาณให้มากพอนะครับที่จะทำงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงได้นะครับต้องการสนับสนุนให้มีการจัดซื้อวัสดุสำหรับงานวิจัยนะครับเป็นอย่างนี้กลุ่มเดียวกันต้องการให้เจ้าหน้าที่นะครับมีการตรวจสอบเล่มเอกสารก่อนยื่นนะครับปรับชั่วโมงด้านการสอนให้ลดลงเน้นทางด้านงานวิจัยให้มากขึ้นนะครับต้องการพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนให้คำปรึกษานะครับต้องการให้คณะนะครับจัดหลักสูตรอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้ที่มีความเข้าใจด้านการสอนของคณะวิทย์นะครับเป็นผู้ประเมินเอกสารประกอบการสอนคำสอนนะครับมากกว่าที่จะให้ตัวแทนจากหน่วยงานอื่นนะครับสถานะที่3ครับมาดูกันครับผู้ที่ยื่นขอแล้วอยู่ระหว่างรอผลพิจารณานะครับมีปัญหาต่างๆอย่างนี้นะครับก็คือขาดการแจ้งความคืบหน้านะครับว่าสถานะของการยื่นเนี่ยอยู่ในระดับขั้นตอนใดนะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่มาตรวจสอบนะครับมีความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับสาขาที่เสนอไปนะครับนี่ก็คือประเด็นหลักๆนะครับจากการวิเคราะห์ผลนะครับผู้วิจัยนะครับได้กำหนดยุทธศาสตร์นะครับเพื่อนำเสนอคณะดังนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือจัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้แก่คณาจารย์ทราบนะครับรวมถึงการกระตุ้นให้อาจารย์เนี่ยเห็นความสำคัญประโยชน์ที่จะได้รับในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับข้อ2เพิ่มศักยภาพนะครับในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับไม่ว่าจะทุนด้านในทุนภายในและทุนภายนอกนะครับส่งเสริมให้คณาจารย์นะครับมีการทำงานบูรณาการร่วมกับบุคคลภายนอกนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศนะครับจะได้ผลงานทางวิชาการที่มีความเข้มข้นนะครับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับมีการจัดทำอีเมลเพื่อแจ้งข่าวสารนะครับแจ้งเตือนเมื่อเวลาใกล้จะหมดนะครับต่อไปครับคณะควรจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านนะครับเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะครับควรจะทำเป็นเครื่องมือนะครับโดยมีเช็คลิสต์อยู่ด้วยนะครับสามารถตรวจสอบเอกสารอย่างครบถ้วนนะครับจะได้ไม่ตกหล่นนะครับต่อไปครับอย่างน้อยนะครับคณะควรจะมีการจัดการอบรมนะครับสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับการกำหนดผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะมาตรวจผลงานเนี่ยควรจะให้ตรงตามสาขาที่ผู้ส่งเนี่ยส่งเสนอยื่นขอไปนะครับอันดับสุดท้ายครับก็คือปรับชั่วโมงพนักงานการสอนให้ลดลงนะครับเน้นงานวิจัยให้มากขึ้นผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ